Kutlu Yer Adaletlik Radyosu. Salam kadirli dinleyiciler. Şöyle 2013 yılın 13. iyuli Hepdenin şenve günü. Hepdenin cem ve tada tolkun programmalarımı değiştirmeden odol. Bu nefirde günün tadalıklarıyla tanış olun. Olur bilen sizi kardeşim güzel tanıştırıyor.
Başta haberlerin kısaca mazmuni. Обама ва Путин Сноуден варыды пікірілістілір. Ракты олын бомба партламасында ондар шадым хелек олды. Білесен штатлар Мүсірін өнкі президенті Морсини бошатмаға шағырер. Инде хабарларын доларак мазмунны кечерез. Бирлешен Штаттарын президенти Барак Обаманын Ортедин президенти Владимир Путин белән телефон аркылы кечерен гәпләшүендә американ юриты гуллыкларының өнке ишәре булган хәдер гачып кызленгән Эдвард Сноуденның ише мәслихәт ителде. Аны буны актан Бирлешен Штаттарын Ортедә чагырыш итеп Сноудена гачып аталга берилмәгенен, аның өчен пропаганда платформасы булып билҗегене дуйдырды. Аны буны Сноуден Ортеттен гачып аталга алмага чалышканлыгын игълан итеп, Сноуден Москваның Шереметьево аэропортында адам хукукларын коргоз активистлар белән дошты. Ул 23 июньда Гонконгтан келелбәре бу ердә галяр. Обаманың администрациясе Ортеттен Сноудены Берләшен Штатларга бермәгә таләп итәр ва аның үз йордында җинаят судының өңендә жоғап бермелдігін айдар. Мүлі қопсылуға агентлігінің өнкі ішкәрі Эдвард Сноуден Бірлешен Штатларын телефонлар ва интернет арқылы мағлумат топламағы ішінің үстіна чиян мағлуматлары яйрадыпты. Иракта болған бомба партламасында онлар шадым хелек болды. Ирак ресмилерінің сөйлеріне өре юрдың демірғазығындағы Киркук шәһәрінде жанын кечен һөҗүмче тарапыннан амала асырылған бомба партламасында адыннан 38 адам хелек болыптыр ва 25 адам яраланыптыр. Аны үнке бу һөҗүм көп адамның үйшен йере болған кафеда амала асырылыптыр. Моңа кімің жоғап кәрдігі дер хал мәлім еділмәнді. Мұннан озал шейлі хүчімлері амала шырмақта Аль-Кайда яқиын хатапланян сүнни экстремистлер айпланыпты. Иран көпчіліктәкі шайы ве азлықтәкі сүнни илатының арызындағы ғапын ғаршылықлар білен бағылан түстірілян шейлі хүчімлер шүлді мүңлер чадамың өліміне себеп болыпты. Бірлешен мүлетлер ғорамасына өрәдің өбір июн айының доуамынды 760 адам вепат болыптыр. Юрттағы сиясы кризис ве сүннилер білен шайларың арызындағы дартынлылық 2006-2007 жылларда юрдың граждан ұршына қол ойламағына себеп болан зорлықларың енеді тұташмағы барадағы хуатирленмалары güçlendirdi. Birleşen Ştatlar Müsürün önkü prezidenti Morsini boşatmağa çağırış edər. Birleşen Ştatlar Müsürün harbi yolbaşçılarını yüzlənib hədir tutsarlıqda saklanyan önkü prezident Muhammad Morsini boşatmağa çağırdı. Dövlət Departamentinin metbuat vəkili Jen Psaki Birleşen Ştatların Germaniya tarafından yakın edilən şeyli çağırışı qolda yanlığını məlum etdi. İslamçılar tarafından qolda yan önkü prezident Morsi 3-cü yolda hakimiyet başından çetleştirilinən son köpçülükdə görünməndi. Resmiler onun Kayırda Respublikan Gvardiyasının cayında saklanyanlığını aydiyarlar. Сенің оңлар чүмін тараптары аны үне Каирді протест кешіріп, оның өзіпесінде дікелділмегіні талап еттілер. Морсиінің қаршыдашлары хем көпчіліклің чәрелер кечірділер. Олар Ремезан айының үлкінжі хептесінің соңыны велдеділер. Морсиінің олдайан мұсылман доғанлар атлы топор харвилер тарапынан дөрілілін кечеш хөкіметіне өзлерінің қатнаш мазақтықларыны ұғлан етті. Италия Қазақстанлы банкирің машхаласына дегішілі ялыңышлығыны бойналды. Италияның хөкіметі Қазақстанлы оппозиция өкілінің аялыны хем ғызыны депортация етмек вары дәресмей қарары ятырянлығыны ұлан етті. Қазақстанның ең олы банкларының бірінен бірнәче миллиард доллары оғырламақты гуман еділіян Мұхтар Аблязовың аялы өкі жүжік ғызы Италияның полициясы тарапынан елі салынып Қазақстаны вариан ұтшара отырдылыпты. Италияның премьер-министрі Энрико Летта аны күні яйрыдан Бейаннамасында адаты олмадық бұ вақа барады хөкіметің хабарлы еділ мәнлігінің ұлы ялыңышлық болонлығын айтты. Qazaqstanın hakimiyetleri Ablyazovun ayalı Alma Shalabayevanın tusaq astında dälligini aytdılar. Şol buraqtıda olar. Onun qalp pasport edinmek bilen bağlı şüphelerin esasında soraq edilenligini xabar verdiler. Muhtar Ablyazovun nerede yerleşenligi barada xabar verilmeyer. Avstraliyanın hakimiyetlerinin aytmağına göre bozqunları Avstraliya alıp baryan Indoneziyanın balıqçılık gemisinin Hindi okeanında ağdırılmağı neticesinde bir yaş çağı helak bolupdır. Yine de 8 adam yetirim bolupdır. Avstraliyanın resmilerinin şenbe günü aytmağına göre Christmas adasının olayında anı günü qark olan gemide 97 yolcu olupdır. Avstraliyanın içeri işler ministri Jason Clare diri qalan 88 adamın Afganistan'dan, İran'dan ve Sri Lanka'dan dığını aytdı ve onların Avstraliyanın Harvey Deniz gemisi tarafından xalas edilip Christmas adasına eltilenligini xabar verdi. Adam kaçakçılığı Indoneziyada qadağın edilir, ama yurt resmileri muna qatnaşıqlı olmaqta ayıplan yerler. 2007 yıldan veri qaçavatılığı tapmaq isteyen 45 mingden qovrağı adamın bu deniz yolundan peydalanınlığı xabar verilir.